Radovan Plášek, Proč ženy a muži nemluví stejnou řečí, slovy Marie Drahoňovské. Především některé články v lifestyleových médiích a popularizační knihy zaměřené na mezilidské vztahy zobrazují jazykovou stránku komunikace mezi ženami a muži jako zásadně rozdílnou. Někdy se v nich píše přímo o dvou odlišných světech, jejichž povaha je biologicky daná. Jako v knize Mýtus o Marsu a Venuši, Filozofie 2017, ukazuje britská lingvistka Deborah Cameronová. Jazykovědné výzkumy přinášejí poněkud odlišný pohled. Název knihy odkazuje k populárně psychologickému bestselleru Johna Greye Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. Přístup vůči němuž se jazykovědkyně vymezuje. Přístup vůči němuž se jazykovědkyně vymezuje předpokládá, že se muži a ženy zásadně liší způsobem, jakým jazyk užívají ke komunikaci. Na tento mýtus se nabalují další charakteristiky. Komunikace je důležitější pro ženy. Ženy jsou upovídanější a verbálně schopnější než muži. Muži chtějí spíše něco vyřešit a mluví věcněji. Ženy se zaměřují na pocity a vztahy. Zatímco ženy jsou zdvořilejší a užívají jazyka ke spolupráci, u mužů se v jejich mluvě odráží soutěživost a přímočarost, což vede k problematické komunikaci a k nepochopení mezi pohlavími. Mýty, jež Cameronová postupně nahlodává, velmi dobře zapadají do mediální a popularizační logiky. Než se zajímat o celý kontext výzkumu, je snazší uveřejnit chytlavé tvrzení, že je pro muže obtížnější vnímat hlasy žen, než poslouchat hlasy jiných mužů. Jsme rádi, když se výsledky tohoto typu shodují s naším očekáváním. Jenže je na místě ostražitost. Když se v jedné z popularizačních knih z roku 2006 objevil údaj, že ženy denně pronesou v průměru 20 000 slov, a muži jen 7 000, šlo o nepodložená čísla. Deborah Cameronová si bere na pomoc jak výzkumy kolegů a kolegyň, tak své vlastní a ukazuje podobě lidského jazykového chování v jeho pestrosti i shodě. Uvnitř rozdílní, přitom podobní. Stačí se podívat do nedávné historie nebo na jiné kultury. V Anglii 18. století se jazykové ctnosti jako výmluvnost, zdvořilost nebo gramatická správnost pojily s muži. Ženy nebyly považovány za jazykově zdatnější, jako je tomu dnes. Pohled na ženy, co by zdvořilejší a spíše se vyhýbající vulgaritám, převrací naruby obyvatelky Gabonu, Papua Nová Guinea, ritualizovaný hněvivý monolog, v němž tamnější žena dává většinou co proto manželovi, že se neobejde bez silných vulgárních výrazů. Takovýto způsob vyjadřování se u žen chápe jako přirozený. Mužský způsob komunikace je ovšem vnímán jako rozumnější a spojený s veřejným prostorem. Zdánlivě neměnné a univerzální charakteristiky, jimiž se muži a ženy podle dnešních populárních představ mají lišit, se leckdy ukazují jako protikladné. Ale ženy z nich často vycházejí co by méně způsobilé k tomu, aby zastávaly oficiální mocenské pozice. Cameronová na výsledcích vzešlých ze srovnání různých výzkumů, které vyhodnocovaly rozdíly mezi jazykovými schopnostmi žen a mužů, dokládá, že tyto odlišnosti jsou zanedbatelné. Například v případě porozumění čtenému textu, rozsahu slovní zásoby nebo verbálního usuzování je rozdíl blízký nule. Mírně se projevuje u úsměvu. Ženy se smějí více. A malý rozdíl najdeme například v asertivitě, výřečnosti nebo skákání do řeči, o málo častěji to dělají muži. Z jiného zkoumání zase vzešlo, že uvnitř každé genderové skupiny panuje přinejmenší taková různorodost, jako mezi oběma skupinami. Hodně přitom záleží na kontextu, kde se jazykové chování pojí se situací, se sociálními rolemi a s pozicí, kterou zastáváme. Dá se z toho usuzovat, že užívání jazyka je s genderem spojeno nepřímo. Výraznější genderové rozdíly, na nichž z hlediska identity záleží, neleží ani tak mezi muži a ženami, ale mezi ženami a ženami a muži a muži. Jak se ukazuje na příkladu britské reality show, v níž se podobně jako v Pygmalionu učili mladé ženy z pracující třídy péct, aranžovat květiny nebo také mluvit bez akcentu, neexistuje jedna podoba femininity. Pojetí ženskosti v podání těchto dívek či žen, zábava, alkohol, vulgarity, promiskuita, nezapadalo do tradiční středostavovské představy a potvrzovalo, že jazyk a způsob komunikace patří k zásadním znakům identity. Dřívější jazyková bádání se často opírala o vzorek stejnorodých lidí, které lze řadit k bílé střední třídě. Mnohdy šlo o snadno dostupné vysokoškoláky. Jiné skupiny pak byly brány jako pouhé výjimky a výzkum hrozilo, že výsledky budou nevhodně zobecněny. Veřejný muž, soukromá žena. Mužské mluvě bývá často přisuzována soutěživost a konfrontační styl, kdežto ženská mluva se dává do spojitosti s podpůrností a vzájemností. Počátky tohoto rozdílu bývají spatřovány už v dětských hrách. Cameronová využívá poznatků z bádání a tyto představy nabourává. Podle jejich zjištění nelze jednoznačně říci, že by dívky byly méně soutěživé a kooperativnější. V některých situacích sice dávají najevo, že otevřená dominance je u nich méně přijatelná, ale zároveň existují videozáznamy, kde se dívky chovají velmi konfrontačně a dominantně, a to jak ke klukům, tak ke svým vrstevnicím. S blížící se pubertou a tělesnou změnou ale přecházejí od jednání k mluvení o klucích. Soutěživost ovšem z jejich světa nemizí, s tím rozdílem, že už nebojují s chlapci, ale o chlapce. Zároveň jsou součástí širších společenských struktur a kopírují genderové nerovnosti, což znamená, že dívky a chlapci začínají v určité době soutěžit o různé druhy postavení a dochází u nich k oddělování veřejné mužské sféry a soukromé ženské. Zažitá představa, že mezi muži a ženami dochází k nedorozumění, protože muži jsou zvyklí mluvit přímo a ženy nikoli, může mít naprosto zásadní dopady, když je znásilněné ženě předhazováno, že nedala jasně najevo své ne. A že na to má podíl viny. Nesouhlasné argumenty Cameron